10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
albatta bunday holatlar yuz beradi. Bu birdaniga bunday katta 32-33 milliondek davlatda hammani ongida birdaniga o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin albatta bunday holatlar yuz bersa biz kafolat beramizki, har bir holat nazoratda bo'ladi va bunga biz juda qattiq o'zimizni munosabatimizni bildiramiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Bu Amerika ovozi radiosi Washington. Xalqaro mehnat tashkiloti vakillari shu yaqinda O'zbekistonga borib, rasmiylar hamda mehnat bo'yicha faollar bilan uchrashdi. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga ko'ra, bu yilki paxta mavsumida majburiy mehnatga yo'l qo'yilmaydi. Odamlarni terimga majburlagan mansabdorlar lavozimdan olinadi. Hukumat idoralari xalqaro mehnat tashkiloti va huquq himoyachilari bilan yaqindan hamkorlikda ushbu muammoga qarshi real kurash olib bormoqda, deydi vazir Sherzod Qutbiyev. Toshkentga safar qilgan hamkorimiz Navbahor Imomova matbuot anjumanida qatnashdi.
Ko'p yillardan beri bizda takrorlanib kelyapti bu narsa. Ya'ni paxta yig'im terim davrida Allohga ming shukr bolalar mehnatiga yo'l qo'ymaslikka erishdik, lekin majburiy mehnatni masalalari bo'yicha bir qancha masalalarimiz bor. Shuning uchun bu yil ham shunday bir paxta yig'im terimini tashkil qilishimiz kerakki, bu yerda shunday vazifa qo'yilganki, majburiy mehnatga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Endi o'zlaring agar bir e'tibor qilib qaratsalaring, agar hukumat darajasida ham bir nechta qarorlar qabul qilindi va o'tgan yillarga davriga nisbatan keskin moliyalashtirish oshirildi. Ya'ni qo'lda yig'ib terib olinadigan paxtaga to'lanadigan haq miqdori keskin oshirildi. Birinchidan, ikkinchidan bu oshirilish hisobi asosan fermerlarda, ya'ni o'sha fermer xo'jaliklarining o'zini hisobidan emas, balki ayrim hududlarga qo'shib berilgan haq to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetidan alohida qo'shimcha to'lab berilgan bo'lyapti. Va uchinchi katta bir o'zgarish bu paxta yig'im terimida ishtirok etayotgan barcha turdagi faoliyat bo'yicha olinadigan ish haqiga to'lanadigan soliqlardan, majburiy to'lovlardan hammasidan ozod qilindi. Ya'ni bu ham o'sha paxtani yig'ib terayotgan insonlarda qo'lida mablag'ni nisbatan ko'proq qolishi, ya'ni ularning manfaatdorligini oshishi. Bizda nima bilan farq qiladi degan bitta yakka yo'g'on savolga bitta javobimiz bor. Bu yilgi paxtani yig'ib olish jarayoni bitta tamoyilga, ya'ni iqtisodiy manfaat tamoyiliga asoslanib amalga oshiriladi va biz bu tamoyilda buzilmasligiga jarayon davrida o'sha mahalliy hokimliklar yoki boshqa bir tashkilotlar nuqtai nazaridan hech kim hech kimni majburan mehnat qildirmaslikka, ya'ni majburiy mehnat emas, o'zidan o'zi haligi bizda rus tilida dobrovolno prinudительно deydi yoki bir ixtiyoriy o'zim teraman degan gaplarga ham so'zlarga ham yo'l qo'ymaslik uchun harakat qilamiz va mana shu bunday holatlarda, salbiy holatlarda umuman yo'l qo'ymaslik uchun mana oldimizda xalqaro mehnat tashkilotining vakillari ham o'tiribdi. Ular bilan biz juda chambarchas ishlab shunday bir tizim yaratdikki, mana shu murojaatlarini birinchidan bu har bir fuqaro bizga bevosita murojaat qilishi mumkin. Bu kanalda yaratdik. Endi bu murojaatni qaysi birida biz hal qildik, qaysi birini hal qilmadik degan statistikani ham tarixda shunday birinchi marta shunday bo'ldi, nima bo'ladiki, biz mana shu statistikaga va hududlar kesimida, tumanlar kesimida bo'lgan murojaatlar, qanchasi murojaat bo'ldi, qancha murojaatdan hal bo'ldi, qanchasi ijobiy hal bo'ldi, qanchasi tasdig'ini topdi, qanchasi tasdig'ini topmadi degan statistikaga biz xalqaro mehnat tashkilotiga o'zimizning serverlarimizga to'liq dostup kirish imkoniyatini beramiz serverlarimizga. Shuning uchun bu mutlaqo rus tilida bezprezidentniy shag deydi-ku, judayam ochiqlik maksimal ravishda biz shunday qilmoqchimizki, shaffoflikka erishib ertaga albatta bunday holatlar yuz beradi. Bu birdaniga bunday katta 32-33 millionlik davlatda hammani ongida birdaniga o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin albatta bunday holatlar yuz bersa, biz kafolat beramizki, har bir holat nazoratda bo'ladi va bunga biz juda qattiq o'zimizni munosabatimizni bildiramiz. Albatta bitta ikkita holat bo'lib qolishi mumkin, bo'lmasin kamroq bo'lsin, lekin bu holatlar juda qattiq jazolanadi va qattiq biz bunga o'zimizni munosabatimizni bildiramiz. Endi katta muammolarimizdan bittasi bu har bir hududda bizda huquq inspektorlari yetishmaydi. Chunki shu narsaga qaror qildikki, viloyat markazlaridan, paxta terilmaydigan tumanlardan va Toshkent shahridan biz kerak bo'lsa to'liq har bir tumanda, har bir paxta teriladigan tumanda bizni bevosita huquq inspektorlarimiz ishtirok etadi, joy komandirovkaga yuboriladi va keskin choralar ko'rishga tayyor bo'ladi. Agar shuni o'ylab turibmiz, qaysidir hududlar agar og'irroq bo'lsa, ya'ni mahalliy hokimlik o'sha yerda ishlaydigan endi huquq inspektoriga qandaydir bir ta'sir o'tkazmoqchi bo'lsa, agar bu respublikada darajasidan ham inspeksiyadan odam yuboriladi. Hozir bugungi kunga mana o'zlaringizning xabarlaring bor. Inspeksiyamiz bizda hozir ikkita inspeksiya birlashdi va ancha kuchliroq, ancha shtati oshib kattaroq, ancha huquqi ko'proq inspeksiyaga aylandi.
Rahmat. Navbahor imam bu Amerika ovozidaman. Birinchisi, mana mehnat haqi haqida gapirdingiz, shu paytgacha misli ko'rilmagan miqdorda taklif qilinyapti degan gaplarni eshitdik. Kim belgiladi bu mehnat haqini va qanday omillarga asoslangan holda? Ikkinchisi, mana shikoyatlarni ko'rib chiqish uchun butun mamlakat bo'ylab 200 huquq inspektori bo'ladi. Yaxshi, bu katta son emas albatta. Lekin huquq tashkilotlari bor, masalan, ular bilan qanchalik hamkorlik qilishga tayyorsiz? O'zbekistondagi, ya'ni fuqaro jamiyat vakillari bilan hozirgacha mana sizning vazirligingizga nisbatan yangraydigan tanqid shuki, siz tanlab ishlaysiz huquq tashkilotlari bilan. To'g'ri, mana mehnat xalqaro mehnat tashkiloti bilan ishlayapsiz, lekin faqatgina mehnat tashkiloti bilan ishlayapti O'zbekiston hukumati, chunki orada ishonch bor, kelishilgan, murosa qilingan, lekin masalan paxta kompaniyasi yoki boshqa huquq tashkilotlari bilan hamkorlik u qadar emas degan. Va uchinchi savol aynan paxta kompaniyasi bilan bog'liq. Kotingan Bey o'tgan hafta bilasiz katta bayonot chiqarishdi va O'zbekistondagi vaziyatni ijobiy baholashga shoshmayapmiz. Bu yilgi paxta mavsumi juda katta sinov. O'zbekiston hukumati haqiqatdan ham majburiy mehnatdan mutlaq voz kechganini isbotlash kerak deyapti. Yani chaqiriq bu siz uchun albatta. Lekin sizni yaqindan eshitishyapti ham. Shunga munosabatingiz?
Endi men sizning fikrlaringizga oxirgacha qo'shilmayman. Hammamiz o'zimizga hali fikr nima qilishga albatta haqqimiz bor. Shu jumladan siz ham, men ham. Endi bir po porядку. Ish haqini kim belgiladi? Ish haqi Vazirlar Mahkamasining alohida qarori bilan belgilandi va maqsad shu ediki, albatta bu ish haqini oshirilish misli ko'rilmagan degan so'zni men ishlatmadim. Men sezilarli darajada oshirildi degan so'zni ishlatdim. Misli ko'rilmagan ma'nosi salgina boshqacharoq. Nimaga asoslandi? Birinchi navbatda to'lanadigan haq odamlarga iqtisodiy nuqtai nazardan qiziqarli bo'lishi kerak. Hech kim majburlamasa ham u terish kerak. Ikkinchi asos shu bo'ldiki, qo'shni paxta ekuvchi davlatlarda, ya'ni bizning ish kuchini jalb qilish imkoniyati bo'lgan qo'shni davlatlarda belgilangan ish haqi qancha va unga nisbatan biz undan kam bo'lmagan miqdorda belgilashimiz kerakki, ya'ni biz raqobat nuqtai nazaridan bizda ham yetarli sharoit yaratilgan bo'lishi kerak. Va uchinchi, albatta bu imkoniyatlar shuni berish kerakki, inson o'sha 30 kun 40 kun paxta terish davridan bir o'zini oilasini boqish uchun o'rtacha oylikka nisbatan O'zbekiston Respublikasidagi o'rtacha oylikka nisbatan ko'proq daromadni olsa, agar u o'zi qiziqib boradi degan niyatda. Va 4-chi omil, albatta bu dotatsiya shunday narsaki, byudjetdan sezilarli mablag' ajratilgan, lekin bu mablag'lar ham ming sezilarli bo'lgan bilan bir cheklovi borda, qandaydir hisobi bor. Mana shu o'zimizning hisobimizdan, imkoniyatimizdan kelib chiqib va o'ylaymanki, o'tgan yilgi paxtadan olayotgan terib, paxta terib olgan daromadidan bu yil paxta terib olgan daromadi o'rtacha 2 barobar oshib ketadi. Mana bu ayrim tumanlarda, Sirdaryo, Jizzax, Toshkent viloyatlari tumanlarida 2 barobardan ham daromad ko'proq bo'ladi. Bu ish haqi 2 barobar degani emas. Bu oylikda soliq to'lanmasligi, bu tushlikda tekin qilib berilganligi, bu yo'l kira xarajatlari ham qoplanayotganligi, albatta bu masalalar buni umumiy yalpi daromadini oshishiga imkoniyat beradi. Ikkinchi masala, tanlab ishlaysiz degan iboraga men mutlaqo qarshiman. Bu umuman asosi yo'q. Lozim deydimi buni, bu tanqid, asossiz tanqid. Chunki mana men 4.5 oy, 5 oy bo'layotgan bo'lsa, vazir etib tayinlanganimga kamida bir 3 marta yo 4 marta mana shu xonaning o'zida va bundan tashqari butun o'sha huquq targ'ibot vakillar bilan, fuqarolik jamiyatining vakillari bilan eng hali achchiq gapiradigan vakillar bilan birga ko'rishganmiz va bugungi ham nimaga uchrashuvga hech qanday cheklovlar bo'lmagan. Nima uchun kelishmadi? Eta oldindan aytib, endi albatta Cotton kampaniyasining oxirgi bayonotini yaxshi bilamiz. Endi siz ham albatta juda ham yaxshi bilasiz. Bu faqatgina buni bunday bayonotlarning orqasida faqatgina bitta O'zbekistondagi vaziyat emas, boshqa oqimlar ham iqtisodiy rivojlanishda bir strategiyasi ham turadi va to'g'ri aytdingiz, bu bizga katta chaqiriq. Bu nafaqat nima, lekin biz bu bayonot bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlarining Departament trudadimi, Departament trudani bayonotini ham bilamiz. Ya'ni bular uje O'zbekistonga nisbatan ijobiy fikrda ekanligini ham bilamiz va Cotton Campaign bu butun jahon hamjamiyati emas. Albatta Cotton Campaign tarkibidagi ayrim korxonalar juda qiyinchilik bilan, lekin uje signal berayotganligi, ya'ni biz boramiz, biz ishlaymiz degan ovozlarni ham eshityapmiz. Ya'ni Cotton Campaign o'zini ichida ham bir yakdillik yo'qligidan buni ham endi hamma o'zining fikriga ega bo'lishi mumkin. Пожалуйста, biz hech qanday to'siqlar ham qilmaymiz. Va oxirgi savol nima edi? Oxirgi nima shu? Shu edi. Tanlab ham uchrashmaymiz. Agarki shunday bir taklif qilishimiz mumkin, biz ochilmiz, hatto ki sigirni bank bilan mana Yunus taklif qildi, keling deb. Yaqa ham bordik. Biz o'sha kim hozir birini xafa qilib qo'yishdan qo'rqyapman, kimdir familiyasini gapirishdan. Lekin, пожалуйста, и госпожа Урлаева, и госпожа Шанкулова, и hech qanday masala yo'q. Biz ongimiz ham eng asosiysi biz iqtisodiy manfaat yaratdik hozir. Eng asosiysi biz ha bo'lgan deyapmiz. Oldingi daqiqa biz eshikni qulflab, sizlar alohida biz alohida deb unaqa pozitsiyada emasmiz. Bo'lgan muammo bor. Hozir ham ming iqtisodiy manfaat bo'lgan bilan hammani ongi oxirgacha o'zgarmagan deb hozir ham qolyapmiz. Hali ham bo'ladi bitta bunday holatlar. Lekin bu degani bu butun davlatni siyosati degani emas. Bitta ikkita odam yoki bir rahbar yoki chala rahbar o'zini ko'rsataman deb shu bir noo'rin yo'l qadamlarga yo'l qo'ysa agar bu jazolanadi. Davlatni siyosati shu. Majburiy mehnatga yo'l qo'yilmaydi. Orqaga yo'l yo'q. Bu bizni davlat rahbarimiz topshiradi va buni biz bajaramiz. Albatta kim bilandir bizning hurmatli bosh vazirimiz ochiqchasiga buni aytdilar. Albatta kim bilandir xayrlashish kerak bo'ladi. Kimdir oxirgacha ish olmaydi. Kimdir bu talabni bajara olmaydi. Yana bitta narsaga e'tibor qaratishlaringizni istardim. Buni mana ommaviy axborot vositalari juda kam yozyapti. Qaniydi Amerika ovozi ham mana shu narsani hozir aytib o'tsa. Birinchi marta 34 ta tumanda Navbahor. Birinchi marta 34 ta tumanda davlat umuman terim siyosatini muvofiqlashtirmaydi deb yozib o'tib ketdi. Впервые в 34 районах не будет координироваться сбор хлопка. И сейчас идет поручение о том, чтобы руководство этих районов вообще не будет ни привлекаться, ни у них даже сводки не будут просить. Это ваше 703-й карарда анык нонда язып койылды. Шундай кылынганлыгы үчүн уларды маблаг ар бир нимасы хатта унасыга 10,000 сомдан rejaga nisbatan va har bir klassiga yana 100 so'mdan terimni nima qilish uchun respublika byudjetidan alohida ularga moddiy resurslar tashlab berilyapti ularni tuman byudjetiga. Ya'ni biz asta-sekin tushunishimiz kerakda bu paxta bu siyosat emas bu paxta. O'zi ekib, o'zi terib, o'zi boshqarib, o'zi mana 34 ta tuman bo'ldi. Buni bu ham bir haliga paxtani narxini oshirish bir tomonda 34 ta tumanda umuman bu hokimlari ham, fermerlari ham mana yig'ilishlarga, selektorlarga hech qatnashmaydi. Ishtirok ham etmaydi. Oxirida natija bilan gaplashamiz. Bu natijaga qanday erishadi? Bular o'zi mustaqil o'zi xalqimiz. O'zlari xalqimiz. Lekin albatta majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik bundan zarur. Ularni ham biz qattiq nazorat qilib turamiz. Ya'ni ularga o'ziga xonakan, xonaganini qiladi degani emas.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQSh Eron yadro dasturiga oid xalqaro bitimdan chiqib, Tehronga qarshi sanksiyalarni yangilagach, usiz ham zaif iqtisodiyot yanada tushkunlikka tushdi Eronda. Bu esa qo'shni Afg'onistonga ham salbiy ta'sir qilmoqda. Eronda salkam 3 million afg'on qochqinlari yashaydi. Aksariyati hujjatsiz, ko'plari mojarodan boshi chiqmayotgan yurtiga qaytishga majbur. Ikki mamlakat chegarasi hozir odatdagidan gavjumroq. Ayniqsa AQSh Eron bilan yadro bitimini uzib, iqtisodiy sanksiyalarni tiklaganidan beri. 1 dollar bir necha oy oldin Eronda 60 ming riyolga teng edi, ammo bugunga kelib qora bozorda 140 ming riyolga chiqib ketdi. Eronda yashab ishlayotgan topganini dollarga ayirboshlab Afg'onistonga yuborayotgan afg'on oilalarining maoshlari va realda saqlangan omonatlari keskin qadrsizlandi.
Bad majbur shodim.
Afg'onistonga qaytishga majbur bo'ldik. Puldan qiynalganimiz uchun Eronga borgan edik. Biznesimiz bor edi u yerda, ammo Eron puli qadrsizlanib, qisqa vaqt ichida 23 million real yo'qotdik. Hatto Afg'onistonga qaytishga pulimiz ham qolmadi. Bizni deportatsiya qilishdi, deydi Halil Ahmad. Inflyatsiya ko'tarilib, maoshlar tusharkan, Eronda yashayotgan afg'onlar chorasiz qolgan. Aksariyati Afg'onistonga qaytishni istamaydi, chunki vatanda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashgan. Ba'zi hujjatsiz afg'onlar iqtisodiy jihatdan barqarorroq hududlarga o'tishga harakat qilmoqda. Qo'lga tushganlar Afg'onistonga qaytarilyapti. Erondan haydalayotgan afg'onlarning ko'pchiligi yosh erkaklar. Ba'zilari Yevropaga boraman deb Eron-Turkiya chegarasida ushlanadi. 8 oy oldin ishlash uchun Eronga bordim. Keyin meni ushlab harbiy bazaga olib borishdi. So'ng avtobusga chiqarib, Haqi Safed degan joyga yuborishdi. Ovqat berishmasdi, ancha qiynaldik, dedi Rahmat ismli afg'on. Joriy yilda 500,000+ ko'p hujjatsiz afg'onlar Erondan qaytgan, aksariyatini deportatsiya qilishgan. Qonuniy qochqinlar transport xarajatlarini qoplash uchun $200 yoki undan ko'proq to'laymiz. Xalqaro migratsiya tashkiloti yo'qsil hujjatsiz afg'onlar, bolalar, nogironlar, yolg'iz ayollar yo'liga to'lab beradi, deydi BMTning qochqinlar bilan shug'ullanuvchi idorasidan Mubin Qodiriy. Gumanitar tashkilotlarning shikoyat qilishicha, barchaga yordam berishga mablag' yetarli emas.
Qo'shma Shtatlarda mahalliy energiya ishlab chiqarish oshgan sari import miqdori kamayib bormoqda. Mamlakat hozirda energiyasining taxminan 20%ini xorijdan sotib oladi. Siyosatchilar energetik mustaqillikka erishishimiz kerak deb yillardan buyon bong urib keladi. Hozircha bunga erishilgani yo'q. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Shamol tegirmonlari, quyosh panellari, tabiiy gaz konlari, AQSh energetika sanoati katta potensialga ega. Ammo tozaroq manbalar mavjudligiga qaramasdan qazilma yoqilg'iga tobellik hamon kuchli. 2017-yilda energiya iste'molining qariyb 80%ini neft, tabiiy gaz va ko'mir tashkil etgan. Energiyani tejash, undan samarali foydalanish turli doiralarda doimiy muhokama qilinadi. AQSh energetika vaziri Rick Perry deydiki,
is once we have the ability to store this energy that we can get from
shamol, quyosh, suv va boshqa yo'llar bilan olinadigan energiyani saqlash va keragida ishlatish ustida tadqiqotlar ketmoqda. Mana shu texnologiyalar takomillashtirilsa, biznes qilish usullari tamoman o'zgaradi.
That can really change the way that we're doing business. Because
in effect, sobiq energetika vaziri Ernest Moniz yuqoridagi fikrga qo'shiladi. Uning aytishicha, suyultirilgan gaz ham AQShning energetik kelajagida muhim rol o'ynaydi.
Batteries going to improve, the storage times will improve.
Batareyalar yaxshilanadi, energiyani saqlash muddati uzayadi. Ammo uzoq muddatga saqlash haqida gap ketganda, qayta tiklanuvchi manbalar qatorida tabiiy gazdan ham foydalanishimiz kerak. O'tgan yillar ichida AQSh suyultirilgan gaz eksportini ancha oshirishga harakat qilyapti. Avstraliya va Qatar bu sohada yetakchi.
So the LNG global market is developing.
AQShning energetika siyosati ham mamlakatning o'zida ham xorijda xavfsizlik bilan bog'liq qarorlarga ta'sir ko'rsatadi.
Bizni hozir, masalan, Afrika qit'asida tomosha qilayotgan bo'lsa, AQShning energetika bo'yicha siyosatidan ularga nima naf?
Because it's really about access and choice and
gap zarur mahsulotni qo'lga kirita olishda. Ta'minotni oshirsak, dunyo bo'ylab do'stlarimiz va ittifoqchilarimiz uchun imkoniyatlar kengayadi. Dunyoda 1.4 milliard odam arzon energiya manbalaridan uzilgan. Tabiiy gaz, yadro va boshqa manbalarni rivojlantirish turmush darajasini ko'taradi. Odamlarni qashoqlikdan chiqaradi.
Deydi iqtisodchi Nick Loris. Ekspertlarga ko'ra, AQSh va dunyo davlatlari oldida turgan vazifa tez sur'atlarda o'sib borayotgan energiya ehtiyojlarini qondirish uchun global g'oyalar va yechimlar bilan chiqishdir. Elizabet Chernov, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
3 oydan so'ng AQSh Kongressiga oraliq saylovlar bo'lib o'tadi. Uning natijasi Donald Trump prezidentligi bundan buyon qanday ketishini ham belgilab berishi mumkin. Partiyaviy kurash va ayrim erta saylovlarning ko'rsatishicha demokratlar ancha faol. Ayni paytda Trump tarafdorlari ham bo'sh kelayotgani yo'q. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Oq uy oldida namoyish.
Let your voice be heard.
Ham san'at, ham e'tiroz mujassam tadbirda qiziqchi Rosie O'Donnell ham ishtirok etmoqda.
Let the president know in no uncertain terms that we are alive.
Prezident aniq tiniq bilib qo'ysin. Biz tirikmiz va uyg'oqmiz. Hech qayerga ketmaymiz, deydi O'Donnell. Partiyaviy kurash va ayrim erta saylovlarning ko'rsatishicha Demokratlar kurashda Trampga asosiy e'tibor qaratmoqda. Senator Bernie Sanders ham ular bilan.
People are standing up, they are fighting back.
Odamlar oyoqqa qalqmoqda, qarshi kurashmoqda va mamlakatni siyosiy hamda iqtisodiy o'zgartirish uchun birlashmoqda, deydi u.
Please welcome the President of the United States.
Prezident Tramp respublikachi nomzodlarini qo'llab kampaniya olib bormoqda. Maqsad demokratlar ko'proq o'rin egallashiga yo'l qo'ymaslik.
America is respected again and America is winning again.
Amerikani yana hurmat qilishyapti. Amerika yana yutyapti. Nihoyat Amerikani birinchi o'ringa qo'yyapmiz, deydi Trump. Bu gaplar uning tarafdorlariga ma'qul. Respublikachilar bundan foydalanmoqda.
The embassy is going to Jerusalem.
AQSh elchixonasi Quddusga ko'chdi. Shimoliy Koreyadan asirlar olib kelindi. Prezident yetakchiligi ostida qilindi bu ishlar, deydi respublikachi qonunchi Jim Jordan. Saylovda ikki partiya kurashi juda murosasiz bo'ladi, deydi tahlilchi John Fortier.
So I think they'll get some of their voters out, but I think it'd be hard to overcome.
Ular saylovchilarni olib chiqadi, lekin nazarimda demokratlar g'ayratini yengish qiyin bo'ladi. Demokratlar vakillar palatasini qo'lga kiritish imkoniyatiga juda yaqin yoki ko'p o'rinlarni egallashadi, deydi u. Trampning yordami ayrim respublikachilarga qo'l kelishi mumkin, lekin u demokratlar uchun ham qurol, deydi Jon Hudak.
In many races throughout the country, the president's input is likely to
Mamlakat bo'ylab ko'plab joylarda prezidentning gapi respublikachi nomzodga foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirishi mumkin. Prezident qaysi shtatga va okrugga borayotganiga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak, deydi u. So'rovlarga ko'ra, ishchi sinf saylovchilar Trampga hanuz sodiq, lekin ayollar va qishloq aholisi undan yuz o'girishi mumkin, deydi tadqiqotchi Michael Baron.
In the House, it's clear that a lot of
oliy ma'lumotli o'ziga to'q saylovchilar Donald Trump va Respublikachilar partiyasi haqida kuchli salbiy qarashga ega. Ular ovoz berishga shay, deydi u. Har ikki partiyaga mansub faollarning aytishicha, oraliq saylovlar Trump prezidentligi haqida referendum vazifasini ham o'taydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.